Hvor ville vi være, hvis Jesus ikke var død på korset og opstod igen? Prøv at tænke det igennem. Verden vil se helt anderledes ud. Ikke kun, at det har betydning for os selv personligt, men også hele denne verden vil ikke være den, den er, hvis Jesus ikke var kommet. Er vi ikke enige om det? Så tak til Jesus. Jamen, god morgen. Er I klar til et spændende emne? Jeg var så heldig at trække løjet. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg vil gerne sige noget om det, fordi det her emne ligger mig faktisk på hjertet. Og selvom det selvfølgelig ikke handler om Jesu død og korset her direkte om Palmesøndag i dag, så er det 100% sikkert, at det, hvad Jesus gjorde på korset, har kæmpe indflydelse på det emne, vi kommer til at tale om. Uden ham var det anderledes. Det har fået konsekvenser. I dag skal vi kigge på den såkaldte kristne husorden, som der også står i den gamle oversættelse som en overskrift. Og nu var vi sådan, har vi faktisk hørt teksten, så jeg haster lige videre. Jeg har simpelthen tilladt mig at give hele den her tekst overskriften, skal jeg underordne mig? Med vilje har jeg ikke skrevet, er det kvinderne, der skal underordne sig, eller mænd, men skal jeg underordne mig? Og det må vi jo så kigge på også. Hvad betyder det egentlig? Nu har I hørt teksten, og hvis I har brug for at læse den en gang til, så vil jeg gerne bede om at gå hjem og læse den en gang til, og måske også i forskellige oversættelser. Der er faktisk to problemer i den her tekst, eller udfordringer. Og dem har jeg faktisk lyst til at beskæftige mig med og komme ind på. Så må vi se, hvad I får ud af det, fordi der er rigtig meget stof i det. Den handler nemlig om forhold mellem tre parter, eller seks parter i alt. Forhold mellem mænd og kvinder, slaver og herrer, og børn og deres forældre. Og det kan man til hver, kan man sige, rigtig meget. Men jeg har valgt at sige noget om to ting her. De udfordringer i teksten er en mand, for en mand er sin hustrus hoved. Og I hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd i alt. Fantastisk, ja? Og jeg gjorde det godt. Og den anden, slaver, adlyd jeres jordiske herre, som det var Kristus med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Især de her to passager har faktisk har været med til at skabe en del stridigheder og forskellige teologiske meninger om det. Er det en mand, der altid har det sidste ord i et ægteskab? Ej, det kunne være spændende at lave en lille undersøgelse. Er det sådan? Er det det, det betyder? Er lederskab kønsbestemt? Fordi når man kobler det sammen med andre vers i Bibelen, så kunne det jo tyde på, at ledere for at være ledere i kirke eller i et hjem eller andre steder, så skulle man i hvert fald være hankøn. Er manden sæt over kvinden, fordi han er jo hovedet? Og der er sådan, især i vores kredse, to teologiske fløje. Der findes mange flere, tror jeg, i deres afskygninger, men to, det er, at mænd og konen er fuldstændig lige. Eller den der, at mænd og konen er lige mænd, men har en anden rolle, og derfor egentlig sæt over kvinden. Det kalder man på engelsk, hvis du har lyst til at undersøge det lidt nærmere. Især på nettet findes der rigtig meget engelsk materiale, complementarian og egalitarian. De to ord, de er sådan to modpole. Og jeg vil ikke lægge skjul på her i dag, hvad jeg tror på. Og det kan være, at du har en anden mening, og det skal du have lov til, fordi sådan har vi det her kirken, at man kan godt have forskellige meninger. Men jeg var et eller andet tidspunkt nødt til i mit liv at finde ud af, hvad tror jeg egentlig på det her område? Fordi det har indflydelse på mit ægteskab, plus det har indflydelse på det, hvordan man er medleder i kirken. Mit syn på kvinder har indflydelse på, hvordan jeg kører mit ægteskab, og det har også indflydelse på, hvordan man er leder i kirke. Så jeg var nødt til at beskæftige mig med det. Og der var jeg nødt til at komme til en konklusion. Og nu er det jo sådan, at jeg har tre piger derhjemme og en kone. Hvis du kender min kone, hun er altså ikke den der type, der siger, ja, Jørgen, det er også bare i orden, Jørgen. Og hvad skal vi nu, Jørgen? Og kan du ikke lige bestemme det her også, Jørgen? Og jeg siger hele tiden, skat, nu skal du bare høre, det er mig, der hovedet. Nu, det er den vej, vi går. Jeg kan fortælle jer, sådan kører det ikke hjemme hos mig. Og jeg skal ikke udfolde hele mit ægteskab overfor jer, det skal jeg ikke. Men hvad siger skriften til det her? Og da jeg gik i gang med at beskæftige mig med det, så har jeg også sagt til mig selv, jeg vil ikke udelukke halvdelen af verdens befolkning fra det kald, Gud har kaldet dem til. Hvis jeg nu laver en fejl, så udelukker jeg halvdelen af verdens befolkning for det, hvad Gud har kaldt dem til. Så man skal godt nok være forsigtig. Jeg har ikke lyst til det. På den anden side vil jeg gerne være tro over for skriften. så man skal finde ud af, hvad siger teksten. Så kig på det, tænk med, og se, hvad vi kommer frem til. For mig er det igen konteksten, der skaber rimelig klarhed, også i den her tekst, hvad Paulus egentlig vil sige til menigheden og til os i dag. Hvis I husker lige de første tre kapitler i Efeserbrevet, de handler om, at Paulus fortæller os, hvad Jesus har kaldt os til. Hvor en rigdom vi har fået i ham. Alt, hvad han har gjort for os på korset. Det hele store billede, at vi er et nyt folk. At vi er født på ny. Vi har fået et nyt liv. Vi er en ny åndelig bolig. Og alle de ting, det udfolder Paulus virkelig i de første tre kapitler. Og i kapitel 4, så siger han hovedsageligt, hey, bevar åndens enhed, fordi I er blevet ét i Kristus. Bevar det i kirken. Bevar det alle steder. Og så må vi jo se, da Paulus kommer til Efesus, der forkynder han det her budskab. Nu har jeg skrabet noget sammen fra andre kapitler. Det er egentlig de to passager, vi skal kigge på i dag. For en mand er sin hustrus hoved, slaver, alle jøde, jeres jordiske herrer. Se, da Paulus kommer til Efesus, der forkynder han budskabet om Jesus. Og han fortæller senere hen til galaterne, at det her det er hans budskab. Gennem jeres tro på Jesus er I allerede blevet Guds børn. Alle I, som er blevet døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Der opstod en helt ny enhed med jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus. Han siger noget lignende i Kolossenserne, eller til Kolossenserne. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere. Det har ikke noget at sige, om man er græker eller jøde, omskåret eller uomskåret, fremmed eller udlænding, slave eller fri. Nu er det Kristus, det hele drejer sig om. Her undlader han kvinder i det her øjeblik, men alle de andre nærner han igen. Og det er jo det budskab, Paulus kommer med, da han kommer til Efesus. Og det bragte en kæmpe forandring. Fordi Paulus siger i en sidste ende, at Guds kald er ikke kønsbestemt. Er vi ikke enige om det? Alt, hvad han taler om kapitel 1-3, det siger han, det gælder jer. Det er lige meget, om du er mænd, kvinde, slave, fri, det ene eller andet. Det er fuldstændig lige meget. I Kristus er du lige pludselig løftet op, og du i et. Det er hans budskab. Jesus har bragt en kæmpe forandring. Og det budskab, det har skabt ravage i Efesus. Lad os lige kigge lidt på det. Jeg har sådan fire ting, jeg gerne vil kigge på. Fordi da Paulus taler det her budskab, så var samfundet altså en anden, end vi har den i dag her hos os. Og det glemmer vi nogle gange, fordi det, hvad du siger, får en lidt en anden betydning, når du taler det ind i en bestemt situation. Og sådan var det også denne gang, og det giver rigtig meget mening. Vi kiggede lidt på kernefamilien dengang, det var, vi kalder oikos, en husstand. Vi gerne kigge lidt på synet på kvinder og mænd, seksuel moral og etik, og synet på slaver og de frie borgere. Se her. Da Paulus kommer, så er det så voldsomt, at andre steder siger faktisk, at dem, som sætter verden på hovedet, de er også kommet herover. De er kommet herhen. Det var et voldsomt budskab, det her, at mænd og kvinder er lige, græker og romer og jøder er lige, og slaver og borgere er fri og lige. Det forstår vi kun, når vi kigger lidt på det her. Et græsk hus, eller en husstand, kernefamilien, dengang var helt anderledes end vores. Det plejer at være sådan, at man som husfar, der var en, der var husets overhoved, og så havde han en kone, som han skulle have sine arvinger med. Men det betød ikke, at det var hans eneste kone. Han havde elskerinder, han gik til prostituerede, og så havde han også sex med sine slaver. Det var fuldstændig normalt i græsk-romersk husstand. En mand var chefen, patriarken, og så var der masser af slaver, kvinder og mænd. Der var en hustru og nogle elskerinder og nogle slaver i sådan en husstand. Og man siger, en husstand dengang, den rummede alt fra 20, 30 til 50, måske endnu flere personer. Det var et kæmpe hus, som man næsten levede i som patriark. Og så var der nogle mænd, der synes, det må være fantastisk. Jeg ved det ikke. Konens opgave var faktisk, at man afleverer arvingen. Det havde ikke så meget med kærlighed at gøre. Nu snakker vi samfund, nu snakker vi moral og hvad folk tænkte. Cicero, den meget bekendte romerske forfatter og politiker, han siger, lad dog ikke alle fornøjelser være forbudt. Lad dog ikke engang imellem lyst og fornøjelser triumfere over fornuften. Monogami var meget, meget sjældent i det samfund. Vi kender faktisk lidt fra jøderne, hvor de fleste mænd havde flere koner. Så det her, det var meget, meget normalt. Og nu kommer Paulus lige pludselig ind og siger noget helt andet i sådan et samfund. Vi kan jo sige, trods alt, at en husstand i Danmark i dag er stadigvæk sådan rimelig normalt. Kernefamilien er stadigvæk en mand, en kone og børn. Eller børn for forskellige ægteskaber. Men man holder alligevel lidt fest ved kernefamilien. Og så kan vi sige, at alligevel er den under opløsning. Er vi ikke enige om det? Så forståelsen af kernefamilien og husstand dengang var helt anderledes end vores i dag, selvom vi måske er på vej tilbage til de der tider. Lad os kigge lidt på syn på kvinder og sex i Romeriet og i den verden dengang. I en jødisk mands øjne var en kvinde ikke en person, men en ting. Man ejede en kvinde. Det er jo lidt rystende for vores tankegang, er det ikke det? I vores tankegang, at man kunne eje sin kone. En kvinde havde ingen legale rettigheder. Wayne Meeks, en meget kendt professor, som har studeret det sociale liv i den tid, han siger, at kvinden skulle køre hjemmet, føde børn, og ellers hyggede manden sig i byen med alt muligt. Knap 30% af slavekvinderne giftede sig med deres herre for at opnå en anden social status. Hvis du var kvinde og samtidig slave, så gjorde du alt, hvad du kunne for at blive gift med manden, som du var slave for at du kommer op i social status. Og så fik man en anden social status. Men det betyder ikke, det var ikke lige med, at manden elskede dig. Tanken om, at sex uden for ægteskab skulle være forkert, var fuldstændig fremmed for grækerne. Der er ikke nogen, der tænkte, nå, altså nu har du lige været en seng med en dame eller omvendt, så hallo, det var der ikke i orden. Det tænkte man ikke. Overhovedet ikke. Det var unormalt i græsk tankegang dengang. Når vi hører lidt om prostitution i Korinth for eksempel, fordi der var Afrodites tempel, så siger man, der var mere end 1000 tempelslaver og prostituerede i en by som Korinth. 1000 tempelslaver og prostituerede. Og så ud over det var der 1000 sekulære prostituerede i den by. Så sex fyldte rigtig meget i Korinth. Og det gør også faktisk, at nogle af de første kristne, de kom, jo længere de kom hen, fordi sex fyldte så meget i samfundet, at de sagde, vi skal afstå fra sex fuldstændig. Vi skal leve i askese. Der findes nogle orden, så, som fandt sammen og sagde, vi går i kloster, alt det her det med sex, det har taget overhånd, og når du er en kristen, så skal du simpelthen leve uden sex. Det var sådan en anden ekstrem, som en reaktion på det, hvad der egentlig skete i samfundet. Fordi sex fyldte så meget. Så kommer Paulus og siger, ægteskab, det er mellem en mand og en kvinde, og de er lige. Kan du forestille dig det? Hvilken rystelse det gav i samfundet? Når jo flere, der blev kristne. Når Paulus for eksempel taler i 1. Korinther om, at når du er single, og du ikke vil gifte dig, så er det i orden. Så går han helt mod kulturen. Fordi en kvinde, som ikke blev gift dengang, og fandt en, som hun kan blive gift med, hun havde ingen værdi. Og Paulus siger lige pludselig, når du er single, så er du værdifuld, fordi Jesus har løskøbt dig. Hvis du vil gifte dig, så er det i orden, men der skal ikke være pres på dig. Det er det, Paulus siger i Korinther. Ud fra det, hvad der egentlig foregår i samfundet. Lad os kigge lidt på det med slaver. Man siger, der er en mand, der har også forsket det, og beskriver sådan tre træk, især når det handler om slaver. Den person var ejet af et andet menneske. Du var ikke fri. En anden person ejede dig, når du var slave. Den havde ingen rettigheder og var totalt underlagt over sin herre. Det vil sige, at en herre siger, sæt dig ned, så skulle han sætte sig ned. Hvis en herre siger, ved du hvad, jeg vil gerne bede dig om, ikke engang, jeg siger til dig, at du skal gøre det her, så gør man det. Ellers så risikerer du, at du bliver dræbt. En slaves liv var ikke særlig meget værd. Alle deres arbejdskraft og deres ydelser, de blev fremtvunget med vold og magt. Man siger sådan en slavepiske, det skulle bare være der. Fordi i starten, når man blev slave, så gjorde man ikke alting frivilligt. Det var ren vold, og det var tvang. Og jo længere du bliver så i en husstand, så kunne du måske være heldig, at din herre er en god herre, og han opfører sig ordentligt over for dig, og han behandler dig ordentligt, men du var stadigvæk i hans magt. Og nu tænker vi slaver, det er kun hård arbejdskraft. Det var også sådan, at pædagoger og lærer og andre, som havde en profession, de var slaver. Det var nogle gange dygtige folk, klogere end deres herre, men de var bare ikke født ind i den her sociale status. Det vil sige, hvis du var født som slave eller solgt som slave, og du var rigtig dygtig, jamen så var du bare slave. Med mindre der er en, der købte dig løs eller købte dig fri, og du bliver et frit menneske. Sådan var det dengang. Da Paulus skriver til Filemon, så siger han, din slave Onesimus, han er blevet kristen i mellemtiden, han er jo på flugt. Og hvis du er på flugt som slave, så hvad som har lyst, det kan bare dræbe dig, slå dig ihjel. Han siger, nu er han blevet kristen, og jeg vil bede dig om, tag ham tilbage som en bror. Det er godt nok stort at sige, hey, tag ham ind igen på lige fod, fordi jeg ved, nu har han givet sit liv til Jesus, og han vil tjene dig. Han var blevet kristen. Så Paulus forkyndelse bragte kæmpe forandringer i forhold til mænd og kvinde, forældre, børn og slaver herre. Alt tyder på, at den nye frihed, folk havde, lige pludselig konflikter med den samfund, de lever i. Forestil dig, at du var slave eller kvinde, og du hører det her budskab, og så ved du lige pludselig, jamen jeg er fri nu, Jesus har løskøbt mig, og jeg er lige så meget værd som min herre. Eller jeg er lige så meget værd som min mand. Halleluja, så går du med stor glæde hen til din mand og siger, ved du hvad, du bestemmer ikke længere over mig. Og siger, hvad? Det lige pludselig bliver der to kulturer, de ramler sammen. Det var Guds ord siger, og det var der er i kulturen og samfundet. En slave kunne ikke bare længere en troende slave. Han havde fundet en fuldstændig ny værdi. Og jeg tror, at nogle af dem, de gik så langt at sige og konfrontere deres herre og siger, nu skal du bare høre, sådan er det. Jeg er kristen nu, og vi er lige. Og så siger Paulus lige pludselig dem, nej, prøv nu her. Du har fundet en ny frihed i Kristus, du er fuldstændig lige, men jeg vil gerne bede dig om adlyde din herre. For Jesus skyld. Du behøver egentlig ikke, men gør det for Jesus skyld. Det samme siger han til kvinder. I det her sammenhæng, i det samfund. En slavekvinde kommer til tro og siger, jeg har fri, jeg er fri, jeg er lige så meget værd som dig. For det første er jeg lige så meget værd som kvinde, og jeg er lige så meget værd som et rent socialt. Og hvis hun bare vil sige det til sin herre, så mister hun næsten livet på grund af det. Så siger Paulus til hende, hey, for Jesus skyld vil jeg gerne bede dig om underordne dig. Og så siger han noget helt andet til mændene. Elsk din kone. Det var uhørt. Vi tror så meget på romantik, og mænd elsker deres koner. Det er første gang, en siger til en mand, ved du hvad, du skal ikke misbruge de kvinder, som du har i din husstand. Og hvis du har en kone, så elsk hende. Han troede, han skulle bare arve. Han skulle bare have sex med hende, og hun leverer arving. Det var et helt nyt koncept dengang. Guds tanker i en verden, som var så meget, kom så meget på afspor. Jeg er faktisk lidt længe efter, hvordan kunne jeg sætte det om i vores kontekst i dag, at jeg for eksempel er blevet kristen og har fået en ny frihed i Jesus, og så vil jeg misbruge min frihed måske, eller bruge min frihed i Danmark, og så vil det være anstødet. Jeg fandt faktisk ikke ret mange eksempler. Fordi det betyder bare, at vi lever i et meget frit samfund. Jeg kan næsten gøre alt i det her samfund, og der er næsten ingen, der vil sige, oh, nu bliver jeg fornærmet, bare fordi jeg har frihed i Kristus. Jeg tænkte på, hvis jeg nu for eksempel havde lyst til at komme med bare overkrop til jer, fordi jeg har jo frihed i Kristus, okay? Bibelen siger ikke noget imod, eller kan I vise mig noget? Så jeg har lyst til at komme til en søndagsgudstjeneste med bare overkrop. Ved du hvad, nogen vil sige, ej, det gør man altså bare ikke. Og andre vil sige, wow, Jürgen, du er fri. Fantastisk. Det vil ikke være det store anstød af. Men det er jo det sidste ende det, der sker. Du har fået en ny frihed i Kristus. Hvordan bruger du den så? I den kontekst, du lever i. Eller, vi kender alle danske journalister, som er ret fri, også kvindelige journalister, som normalt ikke gør med tørklæde. Men når de er i Afghanistan eller et andet land, så ser du dem ofte, når de beretter derfra, at de har tørklæde på. Har du set det? Så tænker du, hua, er de blevet muslimer? Eller at tror de ikke længere på friheden og ligheden? Nej, i det her tilfælde tilpasser de sig faktisk det samfund, for at ikke være anstødige. Det er en logisk reaktion, og de folk behøver ikke engang være kristne, men det gør de. Og jeg vil også gøre det, hvis det var nødvendigt, fordi jeg vil ikke få mit hoved klippet af. Det må jeg nok indrømme. Men hvis du vil kæmpe for det, og siger, vi er faktisk alle sammen lige, og vi er fuldstændig lige i Kristus, og nu vil jeg kæmpe for den for kvindernes rettigheder, så kan du godt gøre det. Så må du stå op og rejse dig. Men jeg vil aldrig gøre det alene, og især ikke, så når det er et helt land. Kan I følge min tankegang, at du har fået en ny frihed, og så må du bruge den med visdom? Og Paulus taler ind i den her situation, ind i Efesus, ind i ægteskaberne, og også hvordan man opfører sig som slave. Inden vi kommer tilbage til ægteskabet, har jeg lyst til at kigge lidt på slaveri. Hvad siger Bibelen om slaveriet? Har Gud skabt nogle raser underlegne i forhold til andre raser? Man kunne faktisk med Bibelen i hånden argumentere for, at slaveri er opfundet af Gud. Fordi der findes en del lov om det. Paulus taler faktisk om det i det Nye Testamente. Og vi må også sige, at i kirkehistorien har slaveri ikke været et emne, som er påtalt, men kirken har tolereret det. Lad mig give jer et par input fra Bibelen. Noah udtaler en forbindelse over Kanaan, hans søn og hans efterkommer bliver slaver for Sem og Jafet. Det starter faktisk med en mand, der udtaler en forbindelse. Og enten taler Noah på Guds vegne, eller var det bare hans egen udtalelse. I hvert fald var Guds, eller man kunne tolke det sådan, at det var Guds straf over Kanaan, at han bliver slave for de andre. Du kan se, at Abraham, David og masse andre folk i det nye gamle testamente, Guds venner, konger, mennesker, som levede gudfrygtige, de havde slaver. Abraham havde en herre af dem. De boede alle sammen i hans husstand. Så er det Gud, der siger, det er helt i orden at have slaver? Der er nogle forordninger i gamle testamente, hvordan du skal behandle slaver, når du har nogen. Betyder det, at Gud siger ja til slaveri? Jesus bruger slaveri i sine lignelser og historier. Og Paulus bruger det her ord og siger, når du er en slave, så underordner. Han siger selv, jeg er en slave Kristi, og han bruger det som et billede. Alle de ting tyder de på, at Gud er for slaveri eller ej. Prøv at tænke lidt. Er der nogen racer, som er mindre værd? Det har faktisk kirken været med til promote gennem flere århundreder. Slaveri er en konsekvens af syndefaldet. Og jeg er overbevist om, at slaveri kommer ikke fra Gud. Det er ikke ham, der har indført det. Og der er ingen racer på denne jord, som er mindre værd end andre racer. Fordi det kan jeg læse fra andre steder i Bibelen. Og alligevel har kirken sagt ja til slaveri gennem stor del af historien. En afrikaner og en asiat er fuldstændig lige så meget værd som en europæer og en amerikaner. Men kirken har sagt noget andet. Det første Wesley og William Wilberforce, som kæmper i det 18. århundrede imod slaveri og får det afskaffet i England. Senere han bliver det Finney og Abraham Lincoln, hvis I ikke har set hans film i biografen, jeg tror den er rigtig spændende. Abraham Lincoln, som afskaffer slaveri officielt, og så går der flere år, før det kommer væk fra folks hoveder. Vi har nok alle sammen set nogle film, hvor folk de misbruger deres slaver, især i sydstaterne dengang. John Newton, som har skrevet den her fantastiske sang, Amazing Grace, han var en kaptajn på et slaveskib. Og han var sådan en rigtig indpisker. Da han kommer til tro på Jesus, så går der 10 år efter han er blevet kristen, at han finder ud af, jeg skal faktisk behandle slaver lidt anderledes. Er det ikke for vildt? Fordi han levede i en verden, hvor kirken og menigheden sagde god for slaveri. Med Bibelen i hånden. Hvad er min pointe? Forhåbentlig er der ingen her i dag, der vil sige, selvfølgelig går vi ind for slaveri, og der er nogle racer, de er simpelthen mindre værd. Det ser ud til, at i vores verden, i vores samfund, er det så. Det har vi afskaffet. Og kirken har en klar holdning til det. Alle er fuldstændig lige i Kristus. Og Jesus har løskøbt afrikaner og asiater og europæer alle sammen. Og en dag står vi foran tronen fuldstændig lige. Og det er ikke sådan, at afrikaner I går lige derover, okay? Og europæer I går lige derover. Fordi Jesus har betalt med sit liv for hver eneste af os. Vi vil sige det modsatte. At det, hvad Jesus siger, og det budskab evangeliet bringer, i den sidste ende er også slået igennem i vores samfund. Er det ikke fantastisk? At det, hvad Jesus og Gud tænker om mennesker, om forskellige racer, er i hvert fald slået igennem her, i hvert fald i vores lovgivning. Der er stadigvæk mennesker, der måske behandler andre som slaver. Det skal jeg ikke udtale mig om. Det findes selvfølgelig. Men hvad har det at gøre med forholdet med mand og kvinde? Lad mig give dig lidt en smagsprøve af mænds undertrykkelse af kvinder gennem i nutiden og i historien. Hvis I følger med i nyhederne, så har I sikkert hørt om den kvinde, som er blevet voldtaget i Indien. Det sætter fokus på Indien, hvor meget kvinderne er undertrykt af mænd i Indien. Og nu advarer man, hvis du tager til Indien som kvinde, så pas godt nok på, at du ikke rejser alle steder ind. Fordi det kan jo være, at du bliver overfaldt. Kvinder i Saudi-Arabien må ikke engang få kørekort, og de skal gå med slør. Personligt har jeg set en interview med en tyrkisk mand. Det er en af mine venner, der har optaget det. Og han sagde, nu skal I bare lige høre. Den her mand, det er en anden set mand i samfundet. Han er tæt ved borgmesteren i den by, jeg kommer fra. Og det interview er blevet taget 2 måneder siden. Og i det her interview fortæller han åbenlyst, jeg havde faktisk lyst til at fortælle jer, vise jer det, men jeg har ikke selve videoen. I den interview fortæller han, at for det første, så slår han sin kone. Selvfølgelig slår jeg min kone, mand. Fordi hun skal rette ind. Og det mener han med sådan en stolthed i stemmen, at han har ret til. Udover det, så har han mange andre elskerinder. Man siger, det er normalt, jeg er en mand. Hvad tror du, mand? Sådan er det. Må hun vide det? Og helst ikke. Men han har det. Det er en tyrkisk mand. Og jeg siger ikke, at alle tyrker er sådan. Slet ikke. Men det er en kultur, han er vokset op i og lever i, at det er normalt. Og det er ikke 1885. Det er 2013. I vores verden. Så kigger jeg lidt på nettet for at finde nogle eksempler. Så er der for eksempel et spørgsmål, et seriøst spørgsmål på nettet. Er det synd at lytte til en kvindelig præst? Seriøst spørgsmål. Jeg har brug for et svar. Er det synd at lytte til en kvindelig præst? Jamen, det er et spørgsmål, jeg behøver ikke svare på det. Men jeg tænker, det er dejligt. Det er bare et spørgsmål, hvor jeg tænker, okay. Hvor kommer de tanker fra? At der er et ung menneske seriøst spørger, er det synd at lytte til en kvindelig præst? Thomas fra Aquinas, en af de, eller jeg starter lige med Tertullian, han siger, det er kirkefædrene, bare nogle enkelte. Kvinden er mere åben for synd og forførelse end mænd. Er det fra skriften, eller hvor har vi det fra? Thomas Aquinas, kvindens stemme er en invitation til lyst, derfor må den ikke blive hørt i kirken. Jeg har dokumentation for det, og det er ikke bare noget, jeg finder på. Martin Luther, kvinden er skabt i Guds billede, men ikke så fuldkommen som mand. Er det kvinder, der griner nu, eller hvordan? Og selv John Calvin, han sagde, fordi manden er skabt først, er en overlegen i forhold til kvinden. Bare for at give jer nogle eksempler. Og jeg vil ikke gøre grin med de her mennesker. Fordi de er også børn af deres tid. Og deres samfund og deres tid har præget dem. Og der er en tid til hver ting, vil jeg sige. Men hvad siger Bibelen om det her ting? Ud fra de her vers, de har jo nok brugt nogle af de her bibelvers til at sige, sådan er det bare. Prøv at se. Paulus siger, at kvinden skal til stille. Lad mig slutte med følgende. For det første er ordet autoritet, eksorcier, bliver ikke nævnt en eneste gang i kapitel 5 og 6. Det vil sige, manden har ikke autoritet over kvinden. I hvert fald ikke fra bibelteksten. Hver eneste gang ordet autoritet, eller det eneste gang ordet autoritet i ægteskabet bliver brugt, er der, hvor Paulus taler om mænd og kvinde i 1. Korinther kapitel 7, hvor han siger, at manden har autoritet over kvindens læme, og kvinden har autoritet over mandens læme. Det vil sige, hvis I ikke vil have sex med hinanden, så skal I faktisk bestemme over hinanden. Og ikke sådan den ene bestemmer over den anden. Fordi jeg lægger faktisk din kones krop i dine hænder, og jeg lægger mandens krop i dine hænder, kvinde. Så I bestemmer over hinanden. Det er jo faktisk en god øvelse. Det vil sige, at man tager hensyn til hinanden. Det er ikke bare, hvad jeg vil, men hvad du vil. Og du siger, hvad jeg vil. Så der er ikke tale om, at en mand har autoritet over sin kone. Hvad betyder så ordet hoved? At manden er kvindens hoved. Er der en hierarki, eller er der ikke nogen hierarki? Det her fantastiske ord, hoved, kan bruges og oversættes på mange forskellige måder. Og jeg giver jer bare nogle enkelte muligheder. Det hedder på græsk kefale, eller kefale, jeg ved ikke, hvordan du udtaler det. Det betyder rent fysisk et menneskes hoved eller dyr, et dyrs hoved. Det er et billede på, at man er overhoved eller leder. Det er, man taler nogle enheder, der er så mange hoveder i dag, for eksempel. Det er et billede på enhed mellem hoved og lemet. Og så er det også, kan det bruges som, bliver oversat som ordet kilde eller oprindelse, der hvor det kommer fra. Og når du læser konteksten her, så siger Paulus i mine øjne i den sidste ende, kvinden kommer fra manden. Så enkelt er det, men det er en enhed. Og det samme siger han faktisk senere hen, hvor han, Paulus laver lidt jokes med det. Han siger, ja, det er rigtigt nok, kvinden kommer fra manden, men så bliver manden født ud af kvinden. En anden argumentation. Det ender med, at Paulus afslutter det her kapitel med at sige, husk nu, når vi samler det hele sammen. En mand forlader sin kone, en mand forlader sin mor og far, og så bliver han ét med sin kone. Og det bliver ét kød. For mig handler det her om en ting, om enhed. At mand og kone er lige i Kristus. Og det er enheden, der gør, at man finder fremtid. Vi går sammen. Og derfor starter Paulus også med at sige, ikke med at sige, at kvinden skal underordne sig under manden, men han starter med at sige, I skal underordne jer under hinanden. Det overser vi ofte, når vi starter det her kapitel, men sådan starter kapitel, eller det her afsnit, 5:21. I skal underordne jer hinanden, og derved er I Kristus. Så skal jeg underordne mig? Ja, det skal jeg. Og det handler om at bevare den enhed, mellem dig og din kone, eller din kone og din mand. Bevar den enhed, som Kristus har skabt jer, mellem jer. Er det hovedet, der bestemmer? Selv hvis vi bruger det billede. Hvis min hoved siger, nu skal du løbe en maraton. Og hvis min krop siger, det gør vi ikke. Ved du hvad? Min hoved, han kan gøre, hvad han har lyst til. Der sker ikke en meter. Sker ingenting. Det sker kun, når min krop og min hoved, de er et. Og der er en harmoni, og siger, ja, det gør vi. Og jeg tror, det er det, Paulus siger i hele det her kapitel. Mænd og kvinder er fuldstændig lige i Kristus, og jeg kan ikke se, at der er en hierarki. I hvert fald ikke fra skriften. Sådan har det været inden syndefaldet. Og så gik det desværre ned ad bakken efter syndefaldet. Og rigtig mange mænd har domineret kvinder gennem rigtig lang tid gennem historien. Men når du følger Jesus, og han bliver din herre, så kommer der et nyt syn også på kvinder. Og jeg har lyst til at sige til jer kvinder, som sidder måske og tænker, ja, jeg er faktisk ikke så meget værd som en mand. Og det sidder dybt i dig. Så kom af med det, fordi det er ikke Guds tanker for dig. Hvis du sidder her som mand og siger, jamen min kone, hun er i hvert fald ikke så meget værd som mig, eller andre kvinder er ikke så meget værd, så vil jeg gerne bede dig om at tænke dig godt om. Tænk dig rigtig godt om. Og tænk det igennem. Om det er virkelig det, der Bibelen siger. Aller sidste tanke, det er, hvad betyder det så at underordne sig? Det her græske ord, hypotasso, der er ikke så mange tolkningsmuligheder, det betyder faktisk underordne sig. Fantastisk. Og det vil sige, at jeg har en holdning, hvor jeg respekterer dig for det, hvad du siger. Jeg kan godt underordne mig under statens love, men de kan ikke. Der er også en grænse, hvor jeg siger, her er det stop. Her er det slut. Jeg har en holdning af, at jeg respekterer, hvad du siger, men jeg har en helt anden mening. Jeg giver faktisk frivilligt lov til, at andre bestemmer over mig til en vis grad. Og jeg bestemmer selv, hvor meget. Det er en holdning. Og det gør ikke nødvendigvis det, hvad de andre gør rigtigt. Eller jeg er enig. Men underordning er en holdning, hvor jeg respekterer den anden, fordi jeg er under Jesu autoritet. Jeg siger, Jesus er min herre. Og den sidste ende er jeg fri, fuldstændig lige. Men for hans skyld underordner mig under jer. Fordi jeg ser ikke ned på jer, jeg ser op til jer. Jeg værdsætter jer. Det er en holdning af underordning. Og du ved rimelig hurtigt, og du kan mærke det, når folk ser ned på dig. Det er en anden holdning. Det er arrogance, det er dominans, det er manipulation. Det er en hård, fin balance nogle gange. Og vi alle kan lide den der holdning af underordning. Underordning er ikke underkastelse eller passivitet. Nu skal jeg ikke tænke mere, jeg underordner mig bare, og andre bestemmer. I Tyskland kører der i øjeblikket en serie om krigen. Vores far og mor dengang, som fortæller lidt om krigen, generationen efter krigen. Tænk, hvis tyskerne har forstået underordning som, at man adlyder bare. Fuldstændig galt i halsen. Du skal ikke bare underordne dig. Forstået på den måde, at du underkaster dig. Underordning er en holdning af respekt. Og det siger Paulus også, da han slutter det her kapitel. I mænd, nu skal I simpelthen i gang med at elske jeres koner, okay? Fordi det er ikke vendt til i det samfund. Og I kvinder, have respekt for dem, fordi i en enhed. De er faktisk kilden til jer. Så lad mig slutte med det her vers. I skal ære Kristus ved at underordne jer hinanden. Det var dagens budskab. Og det kan I lige tænke lidt over de næste minut. Tak.